galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
kulanti waxaan ugu wanaagsan dhegeystayaal meel kasto aad naga maqlaysaan. Waa galab sabti ah, bisha Ebril waa 12 sanadka 2018. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomaali.com. idaacadda galabtana waxaa idin daadihinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah maxamed balaad xasan.
qodobadaad idaacaddayda galabta ku maqli doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid a dowladda Soomaaliya oo maanta si rasmi ah ula wareegtay xeradii ay imaaraadku ciidamada Soomaaliya ku tababari jireen iyo ciidamadii imaaraadku maamulkooda hayay.
halkan saraakiishii imaaraadka ee dugsigan maamulaysay waxay si buuxda taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga, waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay dhammaantood.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Puntland oo arrimaha tababarada ciidamada imaaraadku u aaday halkaasi maanta magaalada Boosaasana ka ambabaxay.
waxaan maanta u ambabaxayaa wadanka isutaga imaaraadka carabta, u aadi doono hawlo la xiriira arrimaha ciidamada ciidanka badda oo muddo 10 ah ay aga taageeraysa dowladda isutaga imaaraadka carabta.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyadii heesaha iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmiya ula wareegtay xeradii General Gordon ee ay dowladda imaaraadku qaar ka mid a ciidamada Soomaaliya ku tababari jirtay. dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay la wareegtay maamulka iyo mushaaraadka ciidamadii uu imaaraadku gacanta ku hayay ee xeradaasi ku sugnaa. abbaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Cabdulaahi Cali Caanood oo ka hadlayay la wareegista xeradan ayaa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa:
halkan saraakiishii imaaraadka ee dugsigan maamulaysay waxay si buuxda taliska xoogga dalka Soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga, waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhisma ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay. gaadiidka halkaas ka muuqda oo isugu jira mid xamuula iyo mid ishaaga Soomaada cabdubilaha u taqaano iyo ambalaasiyo, dhammaantood saraakiishii imaaraadka ahayd baa nagu wareejisay. waxayna ku wareejiyeen taliska xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana iska leh ciidanka degan dugsiga General Gordon oo hadda loo bixiyey guutada daljir oo oleh taliyo guuto, abbaanduulo guuto, taliyo ururo, abbaanduulo ururo, ilaa taliyo hore nidaamka ciidamada loo dhisi jiro ay u dhammaystiran yihiin.
la wareegista xeradan ayaa ku soo beegmaysa xilli khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo imaaraadku uu meel xun marayo. dhowaanna imaaraadku uu sheegay inuu joojiyey barnaamijkii tababarka ciidamada ee ay Soomaaliya ka wadeen. sidoo kale waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dowladda Qatar oo ay imaaraadka ishayaan ay safiir cusub u soo magacowday Soomaaliya, kaasoo maanta warqadiisa aqoonsiga uu ka gudoomay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta u ambabaxay dalka Imaaraadka Carabta isagoo sheegay inuu kala soo hadlayo tababarkii imaaraadku uu Puntland ka waday.
isla wararka Soomaaliya, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay Muqdisho ku yeesheen ku dhisay guddiga doorashooyinka baarlamaanka oo 15 xubnood ka kooban. guddigan ayaa maamulaya doorashada la filayay inay dhowaan qabsoonto si loo buuxiyo kursigii uu baneeyey guddoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari kadib khilaaf toddobaadyo ka dhex ognaa isagii xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad ayaa ka hadlay guddigan iyo waxa uu hawlihiisa, hadalladiisina waxaa ka mid ahaa:
markaan dhegaystay soo jeedinta xildhibaanada golaha shacabka, waxaan halkan hoose ku magacaabay guddiga doorashada guddoomiyaha golaha shacabka. 15 xubnood ayaa lasoo magacaabay. waxaa la farayaa dhammaan xubnaha guddiga inay soo qaban qaabiyaan doorashada gudoomiyaha golaha shacabka muddada uu xeeriyey dastuurka iyo xeerosaadka golaha shacabka. Xilhaynta guddigan wuxuu ku eg yahay xilliga doorashada gudoomiyaha la soo dooranayo. Musharax kasta waa inuu soo gudbiyaa qoraal muujinaya rabitaankiisa oo ay la socdaan laba sawir iyo taariikh nololeedka CV. Musharax kasta wuxuu qoraalkiisa kusoo qeexayaa jagada uu u tartamayo.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay hakinayso tijaabooyinka nukleerka isla markaana ay qorsheynayso inay xirto goobaha tijaabada hubkaasi. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtida maanta sheegtay sida ay hadalka u dhigtay in dalku uuna weligii isticmaali doonin hubka nukleerka, sidoo kalena uu halka hubkaasi ama tiknoolojiyadda la xiriirta cid kale u gudbin doonin ilaa dalku uu dareemo khatar weyn oo ku soo foole. Milatariga dalkaasi Kuuriyada Waqooyi ayaa warbaahinta ama warbixintan lagu sheegay in uu joojin doono tijaabooyinka gantaalada ridada dheer, arrintaasna ay hirgeli doonto sabtida maanta.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. Sidaad warkaygaba ku maqlayseen, dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta si rasmiya ula wareegtay xeradii jeneraal gordon oo ay dowladda imaaraadku qaar ka mid a ciidamada soomaaliya ku tababari jirtay. Dowladda ayaa sidoo kale sheegtay inay la wareegtay maamulka iyo mushaharka ciidamadii imaaraadku gacanta ku hayay ee xeradaasi ku sugnaa. Wariyaha v o a da ee muqdisho, xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste, ayaa warbixinta noo soo diray.
Dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta si rasmiya ula wareegtay xerada jeneraal gordon oo imaaraadka carabtu ku tababari jireen qaar ka mid a ciidamada xoogga dalka soomaaliya. Shir jaraa'id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka jeneraal cabdulaahi cali caanood ayuu ku sheegay in maanta iyo wixii ka dambeeya ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya la wareegeen xerada jeneraal gordon iyo ciidankeedaba.
Maanta waxaan joognaa dugsiga tababarka jeneraal gordon oo isu bedeli doona insha allahu kuliyadda tababarka jeneraal gordon. Dugsigan waxaa dhisay dalka aan walaalaha nahay imaaraadka carabta oo ku taageerayay ciidanka soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismihiisa. Xeradan waa xero aada u ballaaran, waa xero ciidan, waa xero dugsi lagu tababaro oo isugu jirta qaybihii looga baahnaa dugsi, ama qayb dabrid ha noqoto, ama qayb taatika ha noqoto, ama qayb dhismaha jirka ha noqoto, ama qayb deegaan ha noqoto. Halkan saraakiishii imaaraadka ee dugsigan maamulaysay waxay si buuxda taliska xoogga dalka soomaaliyeed ugu wareejisay maamulkii dugsiga. Waxaana la wareegnay dhammaan wixii dhismo ahaa oo dugsigu lahaa waa la wareegnay.
Jeneraal cabdulaahi cali caanood ayaa sidoo kale ka warbixiyey qaybaha ay isugu jiraan gaadiid iyo qalab ciidan oo yaalay xerada jeneraal gordon, kaasoo imaaraadka carabta ay kala wareegeen.
Waxay kaloo aan la wareegnay qayb gaadiid ah oo ay noogu deeqeen oo ay nagu wareejiyeen gaadiidka halkaas ka muuqda oo isugu jira mid xamuula iyo mid sheega samada cabdubilaha u taqaano iyo ambalaasyo, dhammaantood saraakiishii imaaraadka baa nagu wareejisay. Waxayna ku wareejiyeen taliska xoogga dalka soomaaliyeed, waxaana iska leh ciidanka degan dugsiga jeneraal gordon oo hadda loo bixiyey guutada daljir oo oleh taliyo guuto, abaanduulo guuto, taliyo ururo, abaanduulo ururo, ilaa taliyo hore nidaamka ciidamada loo dhisjirada ay u dhammaystiran yihiin. Hadda ciidankaasa halkan degan, saraakiishan garbahayga taagan waa saraakiisha xeradan iyo ciidankan iyo gaadiidkan iyo qalabkan maamulaysay. Intii ay ayagu saraakiishii imaaraadka ay ka baxeen sidii hore ay ahayd iyo si kasii qurux badan yaa gacanta loogu hayay qalabka iyo dhismaha. Saraakiishii imaaraadka ee halkan maamulaysay waxaan uga mahadcelinaa dadaalkii faraha badnaa ay sameeyeen, gaadiidka ay ciidanka siiyeen, tababarkii ay bixiyeen. Waana mid la isku leeyahay oo ciidanka ay tababareenna ayaguna nimo saraakiila oo waxa weeyaan oo jaamacadda carabta ah oo saaxiibadayada ah, waa uga mahadcelinaynaa wixii wanaagsanaa oo ay sameeyeen saraakiishaas imaaraad.
Ugu dambeyntii, abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay warar muddooyinkii ugu dambeeyey soo baxayay oo ku aadanaa in la boobay agabkii ciidan ee yaalay xerada jeneraal gordon, waxaana uu ka warbixiyey qaybaha ay xeradu ka kooban tahay.
Dhismuhu wuu tiro badan yahay, wuxuu leeyahay deegaankii ciidanka, xaafiisyadii maamulka, istooradii logistikada, kuwa hubka iyo rasaasta, hangaradii gaadiidka lagu xareynayay, cisbitaalkii lagu daweynayay askarta, uu dhameystiran yahay iyo qaybo kale oo nidaamka ciidanka gaar u ah oo in warbaahinta looga sheegay aan loo baahnay oo tababaradooda iyo takhasusaadkooda khuseynahay. Marka xero dhameystiran weeye, waa nidaamkii xereenka loo dhisi jirana waa aan u dhisan jirnay weeye. Marka dadku maalmahan oo dhan warbaa la iska daba waday, warbagaanda la waday, been baa la akhriyahayay, waxaas waxba kama jiraan. Xeradan waa xero dowladeed, dowladda Soomaaliya ciidanka xoogga degsan baa gacanta ku haya, waxayna weligeed ahaan doontaa sidaan iyo si ka sii wanaagsan.
La wareegistan taliska ciidanka xoogga dalka ay la wareegeen maamulka xerada General Gordon ayaa imanaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu cirka isku shareerayay khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta, waxaana arrintani ay sidoo kale ku soo aadaysaa xilli maanta dowladda Qatar ay safiir cusub oo lagu magacaabo Xasan Xamda Asad u soo magacowday Soomaaliya, kaasoo maanta waraaqihiisa aqoonsigana uu ka gudoomay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena, khilaafkaasi dowladda federaalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta u dhexeeya isagoo u taagan yahay ayaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu maanta u amabaxay dalka Imaaraadka Carabta isagoo sheegay inuu kala soo hadlayo tababarkii Imaaraadku uu ka waday Puntland. Gaas ayaa shir jiraa'id ku qabtay garoonka magaalada Boosaaso ka hor inta uusan u duulin Imaaraadka. Wariyaha V O A-da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Shirkan jaraa'id ayaa madaxweynaha maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxa uu xarunta madaxtooyada magaalada Boosaaso ku qabtay ka hor inta uusan u safrin dalka Imaaraadka Carabta. Waxa uu sheegay in safarkiisu uu salka ku hayo arrimo la xiriira ciidamada badda Puntland oo uu sheegay in dalka Imaaraadka Carabtu uu ka taageerayay muddo 10 sano ah.
Waxaan maanta u ambabaxayaa waddanka isugu Imaaraadka Carabta waadi doono hawlo la xiriira arrimaha ciidamada ciidanka badda oo muddo 10 sano ah ay naga taageeraysa dowladda isugu Imaaraadka Carabta. Hawlo la xiriira dhameystirkooda iyo difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab iyo ISIS.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inuu dalka Imaaraadka Carabta u tagi doono arrimo la xiriira kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, safarkiisuna uu qaadan doono muddo 4 cisho ah.
Arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada laftigooda oo aan rabno hawlo badan sidoo kale aan laga qabto dalka dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha. Arrimahaas oo dhan ayaa weeye sababta hadda aan socdaalkaygaan u qaadan doono muddo 4 bari ah. Waxaan rajayn doonaa inaanu la kulanno dowladda madaxda dowladda isugu Imaaraadka Carabta hawshaasna aan kala hadalno diiraha yiraahdo. Arrintaas unbay khuseysaa tigitaankaygu wax kale oo heliya ma jiraan.
Madaxweynaha ayaa shirkan jaraa'id waxa uu ku sheegay inuu magacaabay guddiga dib u soo celinta bilicda magaalada Boosaaso iyo dib u soo celinta hantidii dowladda Soomaaliyeed oo qaarkood la haysto, waxaana guddigani isugu jira wasiiro, taliyaal ciidan iyo maamulka gobolka Bari.
Waxaan sidoo kale inaan idiin sheego inaan magacaabay guddi magaalada Boosaaso, guddigaas oo ah guddiga dib u soo celinta bilicda magaalada iyo dib u soo celinta hantida dowladda ee la degan yahay ama la haysto. Guddigaas wuxuu ka kooban yahay wasiir Cabdirashiid Maxamed Xirsi, wasiirka wasaaradda kalluumeysiga oo ah gudoomiye, wasiir Saciid Maxamed Raage oo ah wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda oo xubin ah, Maxamuud Faarax Beeldaaje wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda xubin, Cabdirasaaq Nuur Cumar wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo badda isaguna xubin weeye, wasiir Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ahna duqa magaalada Boosaaso oo xubin ah, Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo ah gudoomiyaha gobolka Bari xubin, General Asad Cismaan Cabdullaahi agaasimaha guud ee hadda PSF oo xubin ah, Admiral Cabdirasaaq Diriye Faarax oo ah taliyaha ciidanka badda Puntland oo isaguna xubin ah, iyo ugu dambeyn Gaashaanle Sare Cabdixakiim Yuusuf Xuseen oo ah taliyaha qeybta buliiska ee gobolka Bari.
Boqor Cismaan Buurmadow oo Soomaaliland ay xirtay ayaa madaxweynaha Puntland shirkiisan jaraa'id kaga hadlay, waxana uu sheegay in ismadu ay mudan yihiin sharaf iyo karaamo in la dhowro u baahan. isla markaasna uu rajaynayo in xurriyadiisa dib loogu soo celiyo.
Xariga boqorbuur madow oo lagu xiray Somaliland waxay la tahay aniga runtii isimadu inay mudan yihiin karaamo iyo sharaf, inay mudan yihiin in la dhowro sharaftooda iyo cirdigooda, inaysan sax ahayn in qinin isimahu meel taga dalkiisa ka mid ah. Maxaad u tagtay isimadu annaga dhankayaga xuduud mara, meeshay doonaan bay tegi karaan, meeshay doonaan bayna nabadaynta dalka iyo isu dhawaanshaha bulshada ay u aadi karaan. Marka ma garan karo sababta uu ku mutaystay boqorbuur madow xariggaas oo aan ahayn inuu yimid dalkiisii meel ka mid ah. Waan ka xunnahay xariggiisa, waxaanana rajaynaynaa in xorriyadiisa dib loo siiyo ninka odayga ah.
Madaxweynaha Puntland oo wax laga weydiiyey sida uu u arko khilaafka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inuu rajaynayo in haddii uu khilaaf jiro uu is afgarad ku dhamaado.
Anigu taa hore u sheegay, wax dhib ah anaga dowladda iyo salaax naga dhexeeya ma jiraan, wax wanaag ahayn oo naga dhexeeyana ma jiraan. Waan rajaynaynaa dowladdayadii dhexe iyo dowladda Suudiga Imaaraadka Carabta oo iyana wax badan naga dhexeeyaan oo arrimo dhaqaale iyo xiriir ganacsi iyo dhan walba aanu isaga xirannahay inay isu soo dhawaadaan. Wixii khilaaf oo jira oo yaryar haddii jiraan la dhameeyo ayaan rajaynaynaa. Tee wixii anaga arrintaas igaga aadan cabdiwalle ahaana waa ka qayb qaadanaya, waana gelaya haddii ilaahay yahay.
Safarka madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwalle Maxamed Cali Gaas uu ku tagayo dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka Carabta uu xiriirkoodu sii xumaanayo. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Faadime Yaasin Jaamac oo nala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Haatanna waa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxay noo hay wariyeena Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah xiriirka ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa toddobaadkeenu kasoo gudbnay meel aan wanaagsanayn gaaray kadib markii Imaaraadka ay sheegeen inay guud ahaanba joojinayaan howlgaladii ay Soomaaliya ka wadeen, gaar ahaan tababaradii ay ciidamada Soomaaliya siin jireen. Taasi waxay ka dambeysay oo ay daba socotay sidoo kale markii dowladda Soomaaliya ay qabatay lacago $10 million oo dollarka Mareykanka lagu qiyaaso Imaaraadka ka yimid, isla mar ahaantaasina dowladdu ay sheegtay in ciidamadii Imaaraadka ay tababari jireen ay guud ahaanba baabi'inayso kuwii la tababarayna ay ku biirinayso cutubyada kale ee ciidamada dowladda Soomaaliya. Xiriirka labada dal ayaa u muuqday mid aan wanaagsanayn muddooyinkii ugu dambeeyey. Isla toddobaadkanna waxaa dowladda Imaaraadku ay sheegtay in heshiiskii ay saldhigga ciidamada berbera uga sameysanayaan uu ahaa mid ay dowladda Soomaaliya la saxiixdeen, gaar ahaan dowladda hadda Soomaaliya ka jirta tii ka horreysay, kaas oo wasiir ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta oo wareysi siiyey BBC-da uu ku tilmaamay inaanay aqoonsanayn Somaliland, isla mar ahaantaasina aysan qunsuliyad ama safarad ku lahayn Somaliland guud ahaanba. Arrintaasi waxaa sidoo kale ka hadlay isla toddobaadkan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Cirro oo uu ku eedeeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha hadda Muuse Biixi Cabdi waxa uu ugu yeeray khiyaano qaran inay sameeyeen.
Jiritaanka warkan sida ka warqabtaan waxaa xaqiijiyey dowladda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda Imaaraadka Carabta Anwar Maxamed Qarqaash. Wuxuu sheegay inaanay wax heshiisa la gelin Soomaaliland aqoonsanayna ee ay aqoonsan yihiin qarannimada Soomaaliya. Wuxuu yahay safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihi Soomaaliland. Heshiisyadii ay kala saxiixdeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Imaaraadka waxay isweydiintu tahay yaa Soomaaliya u saxiixay heshiisyadaas oo ay madaxweynayaashii kulmiyeen oo wakiisheen, ma Xasan Sheekh buu ahaa, ma Cabdirashiid Cali Shabar buu ahaa, ma qof kale buu ahaa. Waxay isweydiintu tahay ma laba dowladood oo Imaaraadka la yiraahdo ayaa jira oo midna heshiis la gashay Soomaaliland midna la gashay dowladda federaalka Soomaaliya? Waa maya ee shacabiga Soomaaliland ayaa kulmiye been cad ku indha salcaadinaya madaxweyne Siilaanyo waa in maxkamad la keena. Mujaahid Muuse Biixi sida hore ugu tibaaxay waxa u bannaan inuu laba arrimood kala doorto: kow, inuu is-caasilo shacabiga Soomaaliland saamaxaad weydiisto doorashooyin cusub oo madaxtooyina ku dhawaaqo; laba, in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Muuse Biixi iyadoo loo cuskanayo dastuurka.
Haddaba xiriirka Imaaraadka iyo Soomaaliya ee si xumaaday iyo hadalka ka soo yeeray ciriro qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. Dhacdooyinka kale ee toddobaadkan ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa 18 sano kadib waxaa xabsiga laga sii daayay Bashiir Maqtal oo dalka Itoobiya ku xirnaa muddo 18 sano ah, kaasoo dhalashada dalka Kanada haystay. Itoobiya ayaa Bashiir Maqtal waxay u soo jeedisay eedeymo dhowr ah ay ka mid ka tahay in uu taageeray kana tirsanaa jabhada ONLF. ONLF lafahantooda ayaa xaqiijiyey in Bashiir Maqtal la soo daayay toddobaadkeennu ka soo gudbinay. Xulka kubadda cagta dalka Soomaaliya ee da'doodu ay ka hooseyso 17 sano jirada ayaa taariikh ka dhigay koobka kubadda cagta ee Sikafa ee dalalka bariga bartamaha Afrika uga socda dalka Burundi, kadib markii ciyaartii ugu dambeysay ay la yeesheen dalka Kenya ay kaga adkaadeen gool iyo waxba. Xulka kubadda cagta Soomaaliya ayaa ciyaartii hore oo Itoobiya la dheeleen waxaa looga wadranaday 3 gool ha yeeshee. Waxaa la ogaaday in Itoobiya ay soo safeen ciyaartoy ka weyn 17 sano, isla mar ahaantaasina 3 dhibcood iyo 3 goolba waxaa loo soo celiyey Soomaaliya. Kulankii ku xigay Soomaaliya barbare ayay gashay 7 dhibcood ayay hadda waxay ugu gudbeen qaybta semifinalaha oo markii ugu horreysay oo xulka kubadda cagta Soomaaliya sidaas uu sameeyey. Waa tahay aynu ku soo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Sidaad horudhaca barnaamijka aad ku maqasheen, toddobaadkeennu ka soo gudbinay waxaa sii xumaanaya xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo markii horeba cago badan aanan ku fadhin. Taasi waxay ka dambeysay kadib markii dowladda Soomaaliya ay toddobaadkii kan ka horreeyey ay magaalada Muqdisho gaar ahaan garoonka ku qabteen lacago la sheegay in ay Imaaraadka ka yimaadeen, oo Imaaraadkuna ay sheegeen inay lacagahaasi qayb ka ahaayeen mushaaraad ay ciidanka Imaaraadku ay tababaraan ee Soomaalida ahi la siiyo gaar ahaan kuwa gobollada kala gedisan ee jooga. Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliyana waxaa markaa kadib ay sheegtay in ciidanka Imaaraadka ay tababarto guud ahaanba la baabi'in doono laguna darayo cutubyada kale ee ciidamada dowladda Soomaaliya. Imaaraadka ayaa markii dambe joojiyo howlgalladii ay Soomaaliya ka wadeen iyo tababarida ciidanka, iyagoo kala baxay qalab iyo saraakiisha tababari jirtay ciidanka Soomaalida. Arrimahaasi iyo kuwo kaleba waxay la qaadaa dhigi doonaa xiriirkan sii xumaanaya labada dowladood ee Imaaraadka iyo Soomaaliya. Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda. Maxamed, waxaad sharaxaad inaga siisaa xiriirkani sii xumaanaya saameyn inta le'eg buu ku yeelan karayaa howlihii dhisidda ciidamada Soomaaliya marka la fiiriyo Imaaraadku waxay qayb ka ahaayeen in ay ciidanka Soomaaliya tababaraan?
Culays badan bay ku keenaysaa wadadka Soomaaliya dowladihii ka horreeyay dowladdan xilliga Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud, dabcan waxay dalbanayaan wax kaalmo ciidan ama in ciidamadooda laga caawiyo xagga logistikada iyo xagga tababarada intaba. Marka culays badan bay ku keenaysaa maxaa yeelay wadan gacanta ku hayay ciidamo tababarashadooda iyo maalgelintooda iyo qalabintooda intaba hadduu booska baneeyo waa culays amni iyo mid yani diblomaasiyada xoog badan ee Soomaaliya ay wajahayso. Marka waa arrin runtii aan loo baahnayn Soomaaliya waqtigan dowladda Soomaaliya iyo dhammaan shacabka aysan farxad gelinayn waxa dhacaya hadda.
Waxaa jirta in dowladdu ay ku baaqday inay wada hadal kala gasho Imaaraadka wixii dhacayna laga wada xaajoodo, laakiin wasiirka tirsan Imaaraadka Carabta oo hadlayna wuxuu sheegay in qol mugdi ah sida uu yiri aysan ku wada hadli doonin haddii labada dhinac ay wada hadlayaan. Sida muuqatay hadalkiisa in si hoose aan arrintu lagu dhameynine si waadixa loo wajaho, marka ma kuu muuqataa in wada xaajoodyo ay labada dhinac galaan arrintan khilaafaadka soo dhex galay labada dhinac lagu dhameeyo?
Waxaa muuqata sida khilaafkii qaliijka soo wajahay waa waxaa umalaysaa in Soomaaliya oo qeyb ku yeeshay dowladdana ay dhexdhexaadkii istaagtay. Dabcan jamaal oo saa ogtahay arrintani muranka xoogga badan oo hadda soo shacbaxay wuxuu yimid xilli ciidamo dowladda Imaaraadka waxaa ay sheegtay in siiraadka ciidamada ay u waday oo ahaa dowladda ay xayirtay ee loo dhigtay. Dabcan middaasna aada bay ugu carabeen, caradaasa marka waxay keentay in culays badan u yimaado. Dabcan waxay ku qurux badneyd ama ay ahayd marka hore in dowladda Soomaaliya ay si diblomaasiyad u wajahdo. Dabcan haddana dowladda Soomaaliya go-aanka inay wada hadlaan way furtay, laakiin waxyaalaha ugu weyn oo runtii la tilmaamaya waxay tahay dowladda Imaaraadka oo ah dowlad xoog badan oo Soomaaliya kaalmeynaysay muddo badan in maanta ay qaadato go-aanka ah in ay horta xirto xarimihii iyo kaalmadii iyo taageerada dowladda siinayso waana fidiro xoog badan oo dhanka diblomaasiyada Soomaaliya wajahayso. Middaana haddana shuruudda labaad oo in si furan loo wada hadlo. Dabcan waxaa muuqatay in Imaaraadka laftirkoodu ay isku muujinayaan inay yihiin yani dad la dulmiyey oo xuquuqda diblomaasiyada ay lahaayeen laga qaaday, halka dowladdana ay aaminsan tahay in arrin shil oo dhacay ay tahay in dib loo wada hadlo ay muhiim tahay. Marka waxaa labada dhinacba dabcan laba meel kala taageen, laga hadlina sida aqliga ku jira in la wada fakaro labada dowlad lama kala maarmayo in isku soo dhawaasho iyo maarta is aqdarb oo fiican diblomaasiyad uu abuurmo.
Aad baad mahadsantahay maxamed.
Adiga ma
maxamed xaadir nuure maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ayuu kaasi ahaa isagoo magaalada Muqdisho jooga ayuu barnaamijka kala qayb galayay. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Haatanna waa hambalyadii iyo heesihii barnaamijka xiisaha lahaa. Waxaynu haya wariyaasha Ibraahim Xasan Danduray iyo Caashe Ibraahim Caashe Cuud.
kale iyo barnaamijkan xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan dhambaalka ugu horeeya uu naga soo gaaray hooyo Luul Aadan Xuseen, dhammaan reer Axmed Cismaan Jeelle oo kala ah Abshir Caasho Jamaal Ayaan iyo reer Cali Cismaan Jeelle, reer Cumar Cismaan Jeelle, reer Salaad Cismaan Jeelle, reer Maxamed Mukhtaar, reer Maxamed Cabdi iyo dhammaan qoyska iyo qaraabada waxay taaneed dhalasho oo farxad la u dirayaan Muxyiddiin Axmed Cismaan iyo Nasro Maxamed Mukhtaar oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho 18-kii bishan Abriil ee sanadkan 2018 inkastoo weli gabadhaas magaceeda aan la soo sheegin haddana waxaan leenahay soo weyno waa noqotay korta ee kaalin qaada
waa tahay waxaa dhambaal u naga soo gaaray Aabe Salaad Maxamed hooyo Faadumo Afkuul Ibraahim Dr. Maxamed Afkuul Ibraahim Mahad Afkuul Ibraahim Fuziya Afkuul Ibraahim Falis Afkuul Ibraahim Canab Afkuul Ibraahim Macalin Xasan Cali Xasan Xamdi Salaad Maxamed Daawud Salaad Maxamed Xaliima Saadiya Salaad Maxamed Xurriya Salaad Maxamed iyo ugu dambeysta Yuusuf Salaad Maxamed waxa ay joogan dadkaasi Soomaaliya iyo Kanada waxana ay jecel yihiin inay halkan taaniyad hawada ay u marayaan Cad Salaad Maxamed iyo Hindiya Cabdi Cabdullaahi oo ku aqalgalay degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho waxana ay leeyihiin isku wara ee barahayda kala si ubad qeyl qaba aamin ayaan anaguna leenahay
anigana aaminayaan raacinayaa dhambaalkana dadka diraya waxa ugu horeeya Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi waxa uu ku magacdheer yahay Jaheeye iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa Cali Yuusuf Cabdi Xaliima Yuusuf Cabdi iyo isageedii iyo caruurteeda hoodo Yuusuf Cabdi iyo hooyo Caasho Maxamed Cismaan iyo fanaan Saxardiid Maxamed Saxardiid iyo xaaskiisa fanaan Ikraan Maxamed Caraale fanaan Fuaad Cumar Cabdi iyo fanaaniin badan baa ku jirta Yurub Maxamed Cabdi baa ku jirta Axmed Maxamed Axmed Arsha baa ku jira waa dhammaantooda wada fanaaniin iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Muuse Dhamac waa Cabdiyara iyo fanaanka ugu dambeeya waa Ismahaan Xaashi waxaa kaloo ku jira abwaanana way ku jiraan waxaa ugu horeeya abwaan Maxamed Sugaal abwaan Rashiid Siyaad oo Cabdi ku jira dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin halkan uga dirayaan Axmed Xaaji Cali Cabdi oo ku magac dheer saddexle iyo ooridiisa baa la yiri Umul Khayr Axmed Cismaan Geelle oo meherkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa maalintii Khamiista ee bishuna ay ahayd baa la yiri 19-kii bishan Abriil ee sanadkan 2018 meherkaasi waxaan ugu duceynaynaa midkii uu ku xigo aqalgal loo aayo ubad kheyr qabana lagu kala helo wiili caana gabar caanan aan ugu duceynaa
heestan loo raacaasho
heesta ugu horeysa Ibraahim oo dhegeystayaashaan u ciyaarayno waa codka baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar heesta iyada ayaa dhegeystayaasha isku sheegaysa
Shaayru midoodo waxaati laba milkiyay جلالها عاشقا تقول مقعلها معني قرح ذيلها ملقيه درالها شعير مذوذو وحاتي لبا ملكي جلالها عاشقا مركب قري ما مسكين دريو برتيد سوغا لحلي وحمركب قري ما مسكين دريو برتيد سوغا لحلي وحمودتين روس مغنصر لو شرحي طريق دنا بالكورن مودتين روس مغنصر لو شرحي تاريخ دنا بالكورن
waatahay codkii fanaanka xasan aadan samatar ayaa intaas kaga gudbaynaa waatahay caasha dhabaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo xaawo maxamed hooyo khatra cabdirasaaq jaamac iyo ayey xaliimo axmed sahal iyo ayey maryan cilmi calas iyo caasho saleymaan ismaaciil iyo xabso saleymaan ismaaciil iyo aasiya saleymaan ismaaciil iyo asma saleymaan ismaaciil iyo waxay ilaahdeen xanaan saleymaan ismaaciil iyo cabdulla saleymaan ismaaciil maxamed saleymaan ismaaciil cabdi safar aadan sheekh iyo nasteexo aadan sheekh waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan mustaf saleymaan ismaaciil qalyar iyo xaaskiisa igraan aadan waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulmo bashbash iyo barwaaqo
anigana aminayaan raacinaya dhambaalkana waa tahniyad dhalasho waxaana dadka diraya ugu horeysa sahro daahir mire iyo fartuun daahir mire shukri daahir mire faysal daahir mire barakhadle daahir mire iyo sidoo kale cabdifataax daahir mire iyo shukri dhalbaas iyo yuusuf maxamed cali geedi iyo dhammaan bahda isboortiga soomaaliyeed baa la yiri waxay dhammaantood tahniyad dhalasho u dirayaan mudane baa la yiri saadaq daahir mire iyo marwo muno maxamed cali oo ay gabar ugu dhalatay waddanka britain gabadhaasina waxaa loo bixiyey shukri saadaq daahir mire soo barbaar bay leeyihiin oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
waa tahay heesta kale ee dhegeystayaasheena aanu ciyaarayna casho waa hadmaan dadab gelayna waxaa wadajir ugu luqaya faadumo cabdulaahi maandeeq
iyo daa'uud cali masxaf
tahay hadbaan dadab gelayna faadumo cabdulahi maandiq iyo codkii daawud cali mascaf ayaan intaas u dhaafaynaa caasho warqada xigta.
waxay naga soo gaartay dhammaan reer abikar cabdulaahi iyo doctor cabdulqaadir abikar cabdulaahi iyo xaaskiisa iyo caruurtooda maryan abikar cabdulaahi iyo caruurteeda bashiir abikar cabdulaahi xaaskiisa hinda cali iyo caruurtooda safiya abikar cabdulaahi iyo caruurteeda canab abikar cabdulaahi iyo caruurteeda saynab abikar cabdulaahi iyo odageedii caruurtooda waxay dhammaantood hambalyo iyo ducaba u dirayaan umul khayr axmed cusmaan geelle iyo xaajigeedaba la yiri axmed xaaji cali cabdi saddexle oo arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa maalintii khamiista ee bishan ay ahayd 19 bishan Ebriil sanadka 2018 waxaanan eebago baryana ba idhaahdeen inay noqdaan qoyskii isku waara bashbash iyo barwaaqo ku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo wiil iyo gabar iyo waa la raaciyay aniguna waxaan raacinayaa aamiin.
Dhambaalkan caasho waxa uu naga soo gaaray adeero maxamed ismaaciil iyo xaaskiisa iyo caruurtooda, maxamuud ismaaciil xaaskiisa iyo caruurtooda, shire ismaaciil xaaskiisa iyo caruurtooda, khadar ismaaciil iyo cabdiwahaab ismaaciil, eedo zahro ismaaciil iyo caruurteeda, iyo leylo cabdi ismaaciil, maxamed cabdulaahi salwe iyo axmed nuur qorane iyo cabdiweli cusmaan bare iyo maxamed daahir cali geele iyo najax daahir. waxaa dhammaantooda jecelyin inay tahaniyad kal iyo laaba halkan ka gaarsiiyaan mustafa suleymaan ismaaciil qalyar iyo xaaskiisa ikraan aadan oo isguursaday, waxaanay leeyihiin guurkiina guur khayr, nolosha guul ku dhammaysta. aamin ayaan nagu leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa. intaadan soo qaban heesta xigta dhambaalkan, haddaan soo qabto waxa uu naga soo gaaray cusmaan axmed cusmaan geelle dhammaan reer geelle carab, aabe axmed cusmaan geelle carab iyo hoyo luula geesood iyo milga axmed cusmaan geelle iyo safiya axmed cusmaan geelle iyo maxamed axmed cusmaan geelle iyo caasha axmed cusmaan geelle iyo seegadii caruurtooda dhammaan waxay joogaan Hargeysa. sidoo kale asxaab joogta Jabuuti ayaa dhambaalkan ku jira, waxaana ay kala yihiin deeqa geesood iyo seegeeda sharmaarka iyo caruurtooda, sahra geesood iyo caruurteeda, safiya cali iyo caruurteeda, iyo amaara cali iyo xaaskiisa, hooyo xabiibo xasan, hooyo muraayo xasan, idris geesood iyo xaaskiisa, iyo jacfar geesood iyo xaaskiisa, iyo waxaa la yiri dhammaan reer geesood waxay hambalyo iyo ducaba u dirayaan umulkhayr axmed cusmaan geelle iyo xaajigeeda axmed xaaji cali cabdi sadexle oo arooskoodu ka dhacay magaalada Hargeysa maalintii khamiista bishu ay ahayd 19 bisha Abriil sanadkan 2018. waxaana eebigo baryayaan inay noqdaan qoyskii isku waara, bashbash iyo barwaaqoona ku waara, ubad kheyr qabana kala hela. aamiin.
dhegeystayaasheenna waxaan usoo qabanaynaa hees ka mid a heesaa qaraamiga ah uu qaado fanaanka Cumar Duule Cali, waana heestii Xafun.
Thank you.
tahay heesta xafuun iyo codka fanaanka Cumar Dhuule. Intaas hadaan ku dhaafnay dhinacii dhambaalada, mar kale hadaan aan baqaadnay Ibraahin oo dhambaalkan soo qabanayo, waxa uu naga soo gaaray Axmed Maxamed Cali, Khaalid Maxamed Cusmaan, dhammaan reer Cali Saddexle, Xasan Cali Saddexle, Fadxiya, Milyuun, Fawziya, Ifraax, Ayaan, Hoodo oo dhammaantood kala jooga Yurub, Mareykanka iyo meelo kale, iyo sidoo kale hooyadood baa la yiri Aamino Maxamed Xirsi, dhammaan ilma adeertood oo iyana kale baa la yiri Yuusuf Cismaan Cabdulaahi iyo Injineer Maxamed Ismaaciil Xamraawi, Maxamed Diiriye, Xasan Axmed Maxamed Cali, Khaalid Maxamed Cusmaan iyo Maxamed Ibraahim Biixi iyo Maxamed Maxamuud Cawaale iyo Ismaaciil Cali Jamalgaam. Waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadeen u dirayaan arooska iyo aroosada Axmed Xaaji Cali Cabdi Saddexle iyo Umulkhayr Axmed Cusmaan oo arooskoodu ka dhacay magaalada Hargeysa. Waxay leeyihiin isku waara
waa hagaaga. Waxaa noo baaqaya hooyo Xasiile Xasan Shooke iyo Seynab Xasan Shooke iyo Cabdulaahi Xasan Shooke iyo Cabdiqaadir Iimaan Xasan, Najmo Cabdiqaadir Iimaan iyo Bakar Cabdiqaadir Iimaan, Ibraahim Iimaan Xasan iyo Cabdifataax Iimaan Xasan iyo Cabdifataax Cali Duurow iyo Cabdiqaadir Xasan Barre iyo Cabdifataax Cali Karkashin iyo waxay yidhaahdeen Xasan Ibraahim Milano iyo Faraj Kamaal iyo Fawziya Yuusuf iyo Nuur Aadan Fanyezi iyo Zamzam Xaaji Waraaba Cadde iyo waxay yidhaahdeen Cali Aadan Manuur Kabuli iyo Bakar Shariifa Moode Moode iyo waxay yidhaahdeen Qaadi Maxamed Isaaq Kamaal Cabdirasaaq Gees Dheere. Dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan Soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood. Waxaanay jecel yihiin inay taaneed iyo heestanba ay gaarsiiyaan Xasan Iimaan Xasan iyo Barwaaqo Xaafid Ibraahim oo ay gabar ugu dhalatay gobolka Baay, gaar ahaan waxay yidhaahdeen xaafadda Horseed. Waxaanay leeyihiin gabadhaasi Allaah ka dhigatii soo barbaarto oo waalidkeed iyo dadkeeda waxtarta aamin ayaa lenna.
Anigana aminaya raacinayaa dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad dhalasho. Marka hore waan idin salaanay baa layiri ibdaadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ilaanta afka Soomaaliga v onidku gudoonay mid labeedan oon idin soo gudbinaynaa. Marka xiga baa layiri waxaa tahniyad dhalasho diraya dadka kale ah hooyo Xaliimo Sheekh Maxamed, aabe Macalin Cabdulle Cumar iyo eedo Faadumo Sheekh Cabdi iyo caruurteeda, awowo Bashiir Macalin Cabdulle Cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa, Mustaf Macalin Cumar, waa dhammaan ilmo Macalin Cumar, Nuurta ku jirta, Sowda ku jirta, Xamdi Ruweydo Mariyan iyo sidoo kale Xaliimo Maxamed Mukhtaar, dhammaantood waa ilmo Macalin Muxyiddiin. Waxaanay hambalyo iyo bogaadin aan soo koobi karin iyagoo isku duuban ay u dirayaan waa tahniyad dhalasho Sacdiye Macalin Cabdulle iyo Saygeeda Barre Cali oo ay gabari ku dhalatay magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 12kii bishan Abriil ee sanadka 2018. Waxaana leenahay bay raadin soo barbaaro noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda baanfacda. Aamiin.
Waxaanu soo qabanaynaa dhegeystayaasheenna heesta kale halku dhigeedu yahay Muna iyo codkii Cabdishiro Jogle. Waxaa
Oh, doctor, that is sad.
tahay codka jooqal intaas hadaanu ku dhaafno dhambaaladii ugu dambeeyay Ibraahin oo mid ka mid ah
Hussein Hassan Hussein iyo Abdunur Usmaan Abdi iyo Cali Usmaan Abdi iyo Maxamed Usmaan Abdi Hassan Usmaan Abdi Faadumo Usmaan Abdi Xaliim Saadi Usmaan Abdi iyo Abdullah Muqtar Madiro iyo Abdurashid Muqtar Madiro Hawo Muqtar Madiro iyo Naciimo Muqtar Madiro Naciimo Jibriil Abdullah iyo Abu Usmaan Abdi Macalin iyo Hooyo Faadumo Macalin dhamaan reer Usmaan Abdi waxa ay joogaan Soomaaliya iyo Kenya waxaan jaalihiin inay taaniid gaarsiiyaan Aabe Aadan Usmaan iyo Hooyo Zainab Abdullah oo gabadha ugu dhalatay Buuraha Kaba waxaana gabadhaas loo bixiyay Mamtaas ducaduna waa xaqiina Mamtaas soo weyna oo noqotay dadka dalka ee faada
anigana aaminayaa raacinaya dhanbaalkana waa tahniyad aroos waxaana halkan ka diraya dhamaan reer Haaji Axmed Daahir reer Maxamuud Haaji Axmed Daahir Qujufay waxay kala yihiin Sahra Qujufay Farxiyo Qujufay Xasan Qujufay iyo Cabdinuur Qujufay iyo Cabdinaasir Qujufay dhamaantood waa reer Qujufay kaltuuma ku jirta Haaji Xuseen Ugaas iyo kaltuumo Sheekh Rashiid Haaji Axmed dhamaantood waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska Aamir Cali Cabdille iyo aroosada Ilhaan Haaji Mustafa Haaji Axmed oo ku aqalgalay magaalada London ee waddanka Britain waxaan leenahay bay raahdeen isku waara ubad khayr qabar rabaha idin kala siiyo aamiin
heesta ugu dambeysa ee dhegeystayaasha aan u soo qabanayno waa
kumayal kunchel كيف 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 يا روس وكعنوك وذكعنوك بقادمين كيف يا عروس وكعنوك وذكعنوك بقادمين كيف يا عروس
ويا هي هستاسي كيف يا عروس فنانك حسن آدم سمتر وحي أودن بيسي برنامجكي هماليضي هساها أودن بيسي إذا عضي ديقال النمو برنامج وحنا نسعو تيني عاش عودي يدان دوري إنتا إنو مركلا كل مدونو لما أنتي وحنا دلان ناي سيداسيو قلبونك سن
كيف يا عروس وكعنوك وذكعنوك بغادني كيف يا عروس كياريوك وين أنقوك الفرن كوسعبتني كيف يا عروس كياريوك وين أنقوك الفرن كوسعبتني كيف يا عروس برباطيو كفكيات لك عان تيباكو عياري كيف 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 يا عروس برباطيو كفكيات لك عان تيباكو عياري كيف 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 يا عروس روحي فالكو كودر بانتو ما كويسي روحي فالكو كودر بانتو ما كويسي كيف يا عروس كيف يا عروس كيف يا عروس كيف يا عروس روحي فالكو كودر بانتو ما كويسي